Escucha Africa.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa Mei 26, 2023. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Storm FM Geita, Radio Tumaini Kipese DRC, RTGL Radio Kirumba DRC, Sayari Radio kule Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu za leo, kongamano la viongozi wa kitamaduni barani Afrika limeanza katika mji wa Mombasa nchini Kenya, likishirikisha wafalme na malkia kutoka nchi mbalimbali za Afrika pamoja na Caribbean na Ulaya. Mapokezi yakoje?
Kitu kimoja mimi nataka niwaambie, Afrika wanaona kama kujitegemea ama kuwa na ile king ya African, wanaona kama msaada yoyote ambaye itakatika sasa from wale wategemezi, uende wapi na wapi, tutarudi tu kwa African.
Na katika taarifa nyingine, siku ya mtoto aliyepotea yaadhimishwa, huku wadau wakisema mwamko wa siku hii ni kama vile haupo katika mataifa ya Kiafrika.
Ukweli ni kwamba siku hii ya watoto haifahamiki sana, haijapewa kipaumbele kuwekwa miongoni mwa siku zile muhimu zinazoadhimishwa mara kwa mara.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti ambazo utazisikia hii leo katika matangazo yetu ya asubuhi. Tunamwalika kwanza BMJ Muridhi kwa ajili ya kusoma habari za dunia.
Afisa mmoja mwandamizi katika wizara ya usalama ya Kenya Alhamisi alipuuzilia mbali ripoti ya shirika la habari la Reuters na kuita propaganda. Ripoti hiyo ilidai kwamba kulifanyika mfululizo wa udukuzi wa miaka mingi wa majasusi wa mtandao wa China dhidi ya serikali ya nchi ya Afrika Mashariki. Jumatano, shirika hilo la habari la Reuters liliripoti kwamba wadukuzi wa China walifanya msururu wa uvamizi wa kidijitali dhidi ya wizara muhimu za Kenya na taasisi za serikali, kulingana na vyanzo vitatu, ripoti za utafiti wa usalama wa mitandao na uchambuzi wa Reuters wenyewe wa data zinazohusiana na udukuzi huo. Vyanzo viwili kati ya hivyo vilitathmini udukuzi huo kulenga habari kuhusu deni ambalo Kenya inadaiwa na Beijing. Ripoti hiyo inafaa kuchukuliwa kama propaganda zinazofadhiliwa. Katibu mkuu wa usalama wa ndani na utawala wa kitaifa Raymond Omolo alisema katika taarifa ya maandishi ambayo haikutoa ushahidi wa kuunga mkono madai hayo. Omolo alisema uenezi mpana na shauku ya vyombo vya habari vya kigeni vilivyo na mielekeo inayojulikana zaidi vinatokeza shambulio lililopangwa na la pamoja dhidi ya uhuru wa Kenya. Reuters ilisema kampeni ya udukuzi ilifanyika miaka mitatu ikilenga wizara nane za na vile vile idara za serikali ikiwemo ofisi ya rais. Na wizara ya mambo ya nje ya China ilisema ilikuwa haifahamu kuhusu udukuzi huo. Lakini msemaji wa shirika la habari la Reuters alisema wana imani na uhalisia wa ripoti hiyo. Kwingineko ni kwamba raia wa Rwanda anayetuhumiwa kuamuru mauaji ya Watutsi 2000 waliokuwa wakitafuta hifadhi katika kanisa wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 kunradi, ambaye alikamatwa nchini Afrika Kusini, atarejeshwa nchini Rwanda ili kufunguliwa mashtaka. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Na hayo pia likimnukuu ama likinukuu mahakama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu wa kivita na polisi wa Afrika Kusini. Afisa wa zamani wa polisi Fulgens Kayeshema alitoroka nchini mwake mnamo mwaka wa 2001 wakati mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda ICTR ilipomfungulia mashtaka ya mauaji ya halaiki kutokana na tuhuma kwamba aliharibu kanisa la Katoliki la Nyange katika jimbo la Kibuye. Kukamatwa kwake kunahakikisha kwamba hatimaye atakabiliwa na sheria kwa makosa yake ya jinai, alisema Selge Bramet, mwendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ambayo imechukua nafasi ya ICTR tangu ilipofungwa mwaka 2008. Na Marekani Alhamisi imemwekea vikwazo mkuu wa kundi la Wagner nchini Mali, ikishutumu kundi hilo la jeshi binafsi la Russia kujaribu kuzuia juhudi za kupatikana kwa vifaa vya kijeshi kwenda kutumika Ukraine na kufanyia kazi kupitia Mali na nchi nyingine. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya Fedha ya Marekani katika taarifa yake pia imemshutumu Ivan Alexandrovich Maslov, ambaye imemweleza kama kiongozi wa vitengo vya kijeshi vya Wagner na kiongozi mkuu mwenye makazi yake Mali, akifanyia kazi kwa ukaribu na kuratibu na maafisa wa serikali ya Mali kufanikisha upelekwaji wa kundi hilo nchini humo. Brian Nelson kutoka idara ya Wizara ya Fedha, akiwa msaidizi wa waziri katika masuala ya ujasusi wa ugaidi na mambo ya fedha, amesema katika taarifa kwamba vikwazo vya Wizara ya Fedha ni dhidi ya wawakilishi wa kundi la Wagner wa ngazi ya juu wa nchini Mali. Hatua hiyo imefanyika baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller Jumatatu kusema kwamba kulikuwa na viashirio kwamba Wagner imekuwa ikijaribu kununua mifumo ya kijeshi kutoka kwa mataifa ya nje na kupeleka silaha hizo kwenda Mali. Maria Zakora, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, Jumatano alipuuzia shutuma za Marekani kuwa kama zisizo na ukweli katika mkutano na wanahabari, na akatoa mwito kwa Washington kutathmini athari za misaada yake ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea na habari zetu ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba mazungumzo na wabunge wa chama cha Republican ya kuongeza kikomo cha kukopa pesa za serikali ya Marekani, kuongeza kukopa mikopo ya serikali ya Marekani na kuweka viwango vya matumizi ya siku zijazo yanakwenda vizuri, huku akiwahakikishia wa Marekani kwamba serikali haitakwepa wajibu wake. Wafanyakazi wa White House ambao hushughulikia masuala ya bajeti waliendelea na mazungumzo na wawakilishi wa spika wa baraza la wawakilishi Republican Kevin McCarthy katika hatua za mwisho mwisho za kukagua maudhui yaliyokuwa yamekubaliwa. Hata hivyo, hakuna makubaliano yoyote yaliyotangazwa wakati wa bunge walianza kuondoka hapa Washington kuelekea wikendi ya siku kuu ya kila mwaka ya kuwakumbuka wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha yao wakati wakitumikia taifa. Baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na chama cha Republican halijapangiwa kurejea hadi Jumanne, siku mbili tu kabla ya Juni mosi, tarehe ambayo waziri wa fedha Janet Yellen anasema serikali inaweza kukosa pesa ili kutimiza majukumu yake ikiwa kikomo cha deni la dola trilioni 31.4 kitaongezwa ili serikali iweze kukopa pesa zaidi. Pande zinazozozana nchini Sudan zimeshutumiana siku ya Alhamisi kwa kukiuka makubaliano ya hivi punde ya kusitisha mapigano ambayo yaliongozwa na Marekani na Saudi Arabia, yakiingia siku yake ya tatu. Makubaliano hayo ya wiki moja yalikiukwa dakika chache tu baada ya kuanza kutekelezwa siku ya Jumatatu, huku wakazi wa mji wa Khartoum wakiripoti mashambulizi ya anga na mizinga iliyotikisa jiji hilo. Tangu wakati huo kumekuwepo na ukiukwaji zaidi wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yananuiwa kuruhusu misaada ya kibinadamu inayohitajika kufika katika sehemu zilizoharibiwa na vita vya nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika, na ni ya hivi punde zaidi katika mfululizo wa mapatano ambayo yote yamekiukwa kimfumo. Thank you.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wakati Muungano wa Mataifa ya Afrika, yani Africa Union, ukiadhimisha miaka 60 katika makao makuu mjini Addis Ababa, kongamano la viongozi wa kitamaduni barani Afrika limeanza katika mji wa Mombasa nchini Kenya, likishirikisha wafalme na malkia kutoka nchi mbalimbali za Afrika, Caribbean na Ulaya. Josephat Kioko na ripoti kamili kutoka Mombasa.
Wacheza densi na ngoma za kiasili waliofungua ukumbi huu kwa kutumbuiza mamia ya wageni. Wafalme wa kitamaduni pamoja na malkia wanaotambuliwa katika jamii mbalimbali za Afrika wako Mombasa kwa muda wa siku 4 kuenzi uongozi chini ya misingi ya mila na tamaduni.
Makanyavude Bayete.
James Olekaposhi ni kiongozi kutoka jamii ya Wamasai nchini Kenya.
Kitu kimoja mimi nataka niwaambie Afrika. Wanaona kama kujitegemea ama kuwa na ile king ya African. Wanaona kama msaada yoyote ambaye itakatika sasa from wale wategemezi. Uende wapi na wapi, tutarudi tu kwa African.
Wakati kongamano hili likifungua milango yake Mombasa, siku ya Afrika pia imeadhimishwa katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Hafla kubwa imeandaliwa Alhamisi katika makao makuu ya African Union mjini Addis Ababa, Ethiopia, ili kuadhimisha miaka 60 ya muungano huo wa OU ulioanza Mei 25 mwaka 63. Bi Millicent Odhiambo, mwanaharakati wa kisiasa na kiongozi wa shirika la kiraia, anawajibisha viongozi Afrika.
Viongozi wetu wameamua wanategemea West badala ya sisi wenyewe kuja pamoja na hata kusaidiana. Kwa nini tusiwe na African Monetary Fund ili tusipate hizi loans ambazo zinatumika kutugandamiza na kutuweka as slaves? Watu wa nje wanakuja kupigana kwenye ardhi yetu wakitafuta resources zetu. Tunaona chenye kinaendelea Kongo. Tunajua shida yake ni kwa sababu ya rasilimali Mungu alimpa. Ninasimama hapa nikisema kwa sauti, African Union hamutusaidi chochote.
Shirika la kimataifa kwa jina la IDO limewaleta pamoja wawakilishi wa falme zaidi ya 600 barani Afrika ili kujadili pamoja ufanisi wa kijamii na uchumi, haki na utamaduni. Balozi Namboka Omezetsoni kutoka Uganda ni naibu rais wa shirika hilo la IDO.
Tulitaka kuonyesha wale watoto walizaliwa slaves miaka 500. Hao watu wana relatives. Kwa historia, Waafrika walitolewa kwao wakiletewa Mombasa na Fort Jesus, na hawa wanatoka nchi nyingi kabisa, Afrika ya Kusini, kutoka Nigeria, Cameroon, kutoka Uganda, kutoka Caribbean Sea.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunamwalika tena BMJ Muridhi kwa ajili ya kuendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Marekani imewalenga makamanda wa ngazi ya kati wa Al-Shabab na maafisa wa ngazi ya chini kwa vikwazo zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliwaorodhesha makamanda watano wa kundi hilo la wanamgambo wa Somalia kuwa magaidi wa kimataifa, huko wizara ya fedha ya Marekani ikiwaorodhesha watu na mashirika mengine 26 wakiwemo wasafirishaji wa mkaa. Wanne kati ya watano waliowekewa vikwazo wanatuhumiwa kuhusika katika kukusanya kodi kwa niaba ya Al-Shabab na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya Somalia. Marekani iliripoti kwamba Al-Shabab hupata takriban dola milioni 100 kila mwaka ambazo hukusanywa kupitia kodi haramu na michango mingine ya lazima. Na Stuart Rhodes, mwanzilishi wa na kiongozi wa kundi linaloipinga serikali ya Marekani la Oath Keepers, alihukumiwa kifungo cha miaka 18 gerezani jana Alhamisi kwa jukumu lake katika vurugu zilizotokea katika bunge la Marekani hapo tarehe 6 mwezi Januari mwaka 2021. Waendesha mashtaka walitaka afungwe miaka 25, lakini hukumu hiyo ndiyo kali zaidi iliyotolewa kufikia sasa kuhusiana na shambulio hilo lililotekelezwa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump. Rhodes na msaidizi wake mkuu Kelly Meggs walipatikana na hatia mwezi Novemba mwaka jana ya njama ya uchochezi dhidi ya serikali ya Marekani kwa kuongoza shambulio lililosababisha umwagikaji wa damu wakati bunge lilikuwa likithibitisha ushindi wa Joe Biden kama rais dhidi ya Donald Trump.
Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC.
Na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeisihi serikali ya Malawi kutowahamisha kwa lazima takriban wakimbizi 8,000 ambao wanaishi nje ya kambi ya wakimbizi. Shirika hilo linasema kambi hiyo kwa sasa ina msongamano mkubwa. Serikali inasema wakimbizi wanaoishi nje ya kambi wanavunja sheria. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre ya Malawi na Idi Ligongo anasimulia ripoti yake.
Kuhamishwa kumeanza wiki iliyopita kufuatia siku ya mwisho ya Aprili 15 iliyowekwa na serikali ya Malawi kwa wakimbizi kurejea kwa hiari yao kwenye kambi za Dzaleka kwa kufuata kanuni inayowataka kuishi katika viwanja vya kambi. Hata hivyo, UNHCR inasema zoezi hilo linaleta tabu kwa wakimbizi. Olga Sarado ni msemaji wa UNHCR mjini Geneva. Ameiambia VOA kupitia ujumbe kwamba shirika hilo lina wasiwasi na namna kanuni hiyo inavyotekelezwa.
Some refugees tell us.
Hapa anasema baadhi ya wakimbizi wamewaeleza imwabidi kukimbia nyumba zao haraka na kuacha kila kitu nyuma, huku baadhi ya familia zikitenganishwa wakati wakikimbia sehemu mbalimbali wakihofia kukamatwa ama kushikiliwa. Polisi wanasema zaidi ya wakimbizi 500 wamehamishwa kwa nguvu kwenda kambini mpaka sasa katika operesheni iliyoanza wiki iliyopita. UNHCR inasema hali katika kambi ya Dzaleka ambayo inaohifadhi wakimbizi 50,000 ambayo ni mara 4 ya uwezo wake si nzuri. Wakimbizi wengi ambao mpaka sasa wamerejea Dzaleka wameiambia VOA kwamba wanalala nje bila ya kuwa na chakula na nguo. Rafaeli Ndabaha ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameiambia VOA Alhamisi kwamba polisi walimshikilia na wengine 7 katika kituo cha barabarani karibu na kambi licha ya kuwa na ruhusa kutoka kwa maafisa wa kambi ya kusafiri na kununua chakula na mahitaji mengine.
We all asked to return back to the camp in their own van.
Wote tumetakiwa turudi kambini na magari yao wenyewe. Wanasema mkimbizi haruhusiwi kuondoka kambini kwa namna yoyote hata kama una kibali. Hii ni mbaya kwa sababu tukifungiwa hatuwezi kupata chochote. Watu watakufa kwa njaa. Hakutakuwa na tofauti baina ya kuwa mkimbizi na mfungwa.
UNHCR inapaswa kusimamisha zoezi la kuwarudisha kwa nguvu, kuandikisha wakimbizi wote wanaoishi nje ya kambi na kutathmini mahitaji yao. Kwa njia hiyo inasema watoto wataweza kwenda shule, watu wenye magonjwa watapatiwa matibabu na wakimbizi wanaweza kutafuta makazi mazuri. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani hakujibu maombi ya VOA kuhusiana na shauri hili. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Ken Zikale Ngoma Ijumaa amesema kwamba serikali haitabadilisha uamuzi wake wa wakimbizi kurejea kambini, akisema kutofanya hivyo ni kuvunja sheria. Viongozi wa bunge la Malawi wamesema zoezi la kurejesha wakimbizi lipo sanjari na sheria za wakimbizi na serikali haivunji sheria za kimataifa.
Na mara baada ya kutoka nchini Malawi, tunaangalia suala lingine ambapo dunia Alhamisi iliadhimisha siku ya mtoto aliyepotea.
Itakumbukwa mwaka 1983 rais wa Marekani wa wakati huo Ronald Reagan alitangaza Mei 25 kuwa siku ya kitaifa ya watoto waliopotea. Tangu Marekani kuanza kuadhimisha siku hiyo, mataifa mbalimbali duniani yaliamua kuadhimisha siku hiyo kukumbuka watoto waliopotea kutokana na kwamba mamilioni ya watoto hupotea kila mwaka duniani kote kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Sam Kisitu, mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka Uganda, na kwanza akamuuliza je, kuna uelewa wa kutosha kuhusu siku hii?
Ukweli ni kwamba siku hii ya watoto haifahamiki sana, labda kutoka kwamba haijapewa kipaumbele, yani kuwekwa miongoni mwa siku zile zilizo muhimu zinazoadhimishwa mara kwa mara. Nadhani watu wanaohusika wenye mamlaka hawajaitilia sana mkazo, kwa sababu labda hawaoni maana na umuhimu wa siku hii, wakati siku yenyewe ni muhimu kwa sababu sisi sote, hata sisi walio wakubwa kwa sasa, tumewaikuwa watoto, na huenda haki zetu zilikandamizwa kutokana na kutojua, labda sisi kama watoto tulipokuwa watoto tulikuwa hatutambui haki zetu, lakini ni siku muhimu sana.
Na pengine wewe basi, kwa kufuatilia kwako tu kile ambacho umeona kinafanyika Uganda, pengine katika kufuatilia waliopotea au katika kufuatilia siku hii au vyombo vya usalama kufanya kazi yao inapotokea masuala kama haya, kile ambacho unakiona kinafanyika, nini ambacho kinafanyika sana Uganda, kinafanyika kwa ile namna unavyoona ni sawa, au pengine kuna changamoto ambazo pengine unaona zipo katika maeneo haya?
Lazima nikiri kwamba malezi ya watoto sana sana katika awamu hii, malezi ya watoto yana changamoto kubwa. Mara kuna wale wanaowateka nyara hao watoto, kuna wale wanaowauza kimageni, wanatoa nchi moja kwenda nchi nyingine, wengine watoto wanaiba wakiwa wachanga pale hospitalini wanapo baada ya kuzaliwa. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi ambazo zinawapata watoto, na ndiyo kulikuwa vikundi vya usalama vimejaribu sana sana pale mpakani, lakini kama unavyojua mipaka ya nchi zetu za Kiafrika, sana sana nchi zetu hizi za janibu hizi za maziwa makuu, yani Great Lakes region, unakuta kwamba mipaka yetu kuna ile ambayo inakuwa na ulinzi na kuna ile mipaka ambayo huwa haina ulinzi, yani mipaka ya porini, na mipaka mingine inagawanyishwa tu na milima, misitu, maziwa, mito. Kwa hivyo hapo unakuta kwamba ulinzi wenyewe huwa hautoshi, lakini naona kwamba suluhisho kuuzwa, kutekwa nyara watoto, kupelekwa nchi jirani kwa njia ya magendo, nadhani swala hilo sisi kama wazazi ndo tunafaa kuwajibika, kwa sababu malezi ya mtoto 100% yako mikononi mwa mzazi. Mzazi akishindwa kuwajibika kwa mtoto wake, hapo malezi ya mtoto huyo yatakuwa hatarini.
Ni Sam Kisitu akizungumza na VOA kutoka Kampala nchini Uganda.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na kuuliza wananchi wana maoni gani pale wanasiasa wa mirengo yote au hata pia viongozi wa asasi za kiraia wanapotuma vijana kuandamana barabarani.
Kuandamana haiko kosa,
vijana ni wabeba bendera. Muvyama vya kisiasa wakitafuta wenye watabeba bendera, wanachagua vijana. Wakitafuta wenye watapiga ngoma, wenye watarusha mawe, wenye watapamana polisi wakati ya maandamano, ni vijana. Lakini wakati wanaanza gabula keki, sehemu ya vijana haipatikani. Wakati yenye nakuja na ilisha anza kwa leo, ni vijana ndio wenye wataongoza muji. Wale wazee nao tuko tunawatia pembeni. Ni vijana ndio wewe utatuma kwenye bunge. Ni vijana ndio utachagula kuwa maraisi, kuwa magavana. Wale wazee muda mrefu walitumika na Desire Kabila, walitumika na Mobutu, walitumika na Felix, lakini hakuna mabadiliko.
Inaonekana kwa kweli kama kuna kuwa vijana ambao wanataka kufanya siasa ila wao hawana lengo fulani fulani, na ndio kwa maana unaona wazee ambao wamefanya siasa miaka iliyopita wao wanawatumikisha. Kwa sababu gani? Vijana hawana pesa, na wakati wanafikia ndani ya kuwa ndani ya vyama vya siasa na hawana msimamo fulani fulani, wao wanatumikishwa kimagendo.
Mimi naonaka wale wa politisi wanatumikishaka wa vijana kwa kupenda waangamize wa vijana wa leo, lakini jamaa zao haziendelee, siku zitafika mbele.
Sasa sisi wazazi tunachukizwa na ile sababu wenye machama hawajitie mbele na watoto wao. Wanasukuma watoto wa wengine waje mbele ili wapate masasi, wakufe, wavunjike, na wao wanaikala chini. Ile mie mzazi kama mzazi hainipendezi kitu.
Nawaambia wenzangu washuke barabarani kwa kuomba serikali iwape ajira.
Kwa nini wale watu wakuu wanakuwa natuma majamaa zao mbali, wanalinda jamaa zao, lakini wanakuwa natarisha maisha ya vijana kuingia katika barabara bila kuangalia matokeo tatokea kesho ama kesho yake kule mbele? Wamoja wanalumia, wengine wanavunjika, hata mavifo vinafikia. Kabisa mimi kama vile mwanamke wa mchi wa Bukavu, sikubali kabisa hiyo hali ama hatua vijana wanakuwa nafanya. Kabisa mimi nakuwa naipinga sana.
Yanatuma watu wanaandamana ni ukosefu wa maisha. Wao wanaona serikali haitingizike, wanafanya tu mwae kwanza baishitue ili kuangalia kama itashimama ifanye kazi yake. Naona serikali ni mtu yuko sawa vile, ni bata tu bakimwangia mai kumgongo anajitingiza tu na mai inatoka. Serikali haiokope, haitishike na ile, lakini banakuwa wamesikia. Lakini wanafanya sambla. Hawajali raia. Raia yuko sawa vile, chura tu mwenye kulalamika tu na ngombe wa kunywa maji. Hatuyue sasa mwisho inakuwa kanini. Donge banatudanganyaka tu. Mbona kuandamana kwetu sio mzuri, nao ni mzuri. Lakini tujue ya kwamba wakati tutaandamana, tujue tunaandamana kwa ajili ya nini? Juu ya faida fulani, sio kwa ajili ya faida ya mtu fulani. Tuandamane kwa ajili ya faida ya nchi nzima.
Ndio tulishaka waingia mu maandamano, na vile kabisa vikakuwa vya nguvu, vya fu kabisa, vya kufanya watu wakavunjika, wengine kukufa. Ilikuwa ni kulomba kamera funguliwe, na njoo saa watu walikuwa wanaingia mubalabala, na wantia watu mubalabala wana marshe, eke polisi inapiga watu, inazarao watu, watu wakulumia wanalumia na kadhalika vipi. Mpaka saya tuona mabadiliko, paske ule ule wa njala angalishi tu na njala, na mwenye iko na uwezo yake iko tu gisi iko na maisha yake kabisa.
Sindaki mimi napenda njo niulize habari kule vilikuwa 1 milioni watu pale vilifanyika, lakini peke nisogele sibisikeke tu ile makelele makelele mesi wa kila mtu kubilikuwa ila huyu bado huyu atakueleza iko njo bado atakuelezea kama basi mtakia kwambia usikie tu vile watakwambia basi. Si kwa kia tamu kikundi ya taiki sofu hibi tu bia bibi bia ovyovyo bia WhatsApp.
Juu ya nini serikali inachunga kambaka watu wakimbie mubarabara mbele wafanye kitu fulani na wanakiona? Mimi nauliza serikali saa zote naona kama fa zenye ziko mumakartie au ziko muvile, lakini wanachunga tu mpaka population yote itakufa au inalumia, ndio watafanya kitu fulani, na kile kitu fulani bataleta tu marugali. Mimi hawawezi waza acha tupasule hii mtoni watu wasizame, au kama hii fasi ikwe na poromoka, acha basi tosha watu fasi fulani tupatie nyingine fasi fulani. Mimi kama nachunga tu saa watu wanakufa, ndio wataenda sasa leta bugali tu
bali babiana njo maisha ya kesho. Na kama bataisha biana mzuri mzuri, nadhani kesho tutaenda hali kwenye hatutaweza kuelewa.
Ujumbe wa kwanza ni kuwaita vijana wagombee kwanza. Vijana pia wanaweza wakafanya kazi yao binafsi ya kujundia, na wataendelesha pia inchi.
Asante sana Mitima De La Chance, na hivi sasa BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari.
Afisa mmoja wa ngazi ya juu katika serikali ya Kenya amesema kwamba yale yaliyoandikwa na shirika la habari la Reuters kuhusiana na serikali ya China kuhusu Kenya sio ukweli bali ni propaganda. Raia wa Rwanda anayetuhumiwa kuamuru mauaji ya Watutsi 2000 waliokuwa wakitafuta hifadhi katika kanisa moja wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ambaye alikamatwa nchini Afrika Kusini atarejeshwa nchini Rwanda.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni BMJ Muridhi, mwelekezi wetu alikuwa ni Jumbe Hamza kutoka Washington. Tunakwambia asubuhi njema.